ang bigat ng ating mga suliranin at alalahanin ay napapawi kapag ang Diyos ang ating sandigan. Dahil sa Diyos tayo ay nakakapagpatuloy at dahil sa Diyos tayo ay nakatatanggap ng mga pagpapalang nagbibigay galak sa ating buhay. At dahil sa Diyos tayo ay nakatatanggap ng mga pagpapalang nagbibigay galak sa ating buhay. Ganito ang larawang makikita natin kay Ana sa ikalawang kabanata ng unang Samuel, una hanggang ikatatlong kabanata, unang talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ipagpapatuloy po natin sa mga sandaling ito ang ating nasimulang pag-aaral dito sa aklat ng unang Samuel. Tayo po ngayon ay dadako sa ikalawang kabanata upang subaybayan ang paglaki ng anak ni Ana na walang iba kundi si Samuel. Nais ko pong basahin ang unang talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. At si Ana ay nanalangin at nagsabi, "Nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon. Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway, sapagkat ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas." Ang salitang sungay na nabanggit ni Ana sa talata ay sagisag ng kalakasan. Huwag natin itong ipaliwanag sang-ayon sa kaisipan natin ngayon, sapagkat noong panahon na iyon, ang sungay ay sagisag ng kalakasan. Kaya naman, ang ibig lang ipahiwatig ni Ana sa talatang ito ay ang Panginoon ang pinagmula ng kanyang lakas. Ang Diyos ang pumawi ng kanyang kahihiyan bilang baog na babae at ang Panginoon rin ang kanyang naging tagapagtanggol laban sa mga taong nanlalait sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit nasabi niya sa Diyos, "Ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas." Tungkol po sa kaligtasan, ang Biblia ay may tatlong kalagayan o panahon na itinuturo para rito. Mababasa natin sa 5th kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, talatang 24. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ang unang kalagayan ng pagliligtas ng Diyos ay may kinalaman sa kanyang pagsagip sa atin mula sa sumpa at sa kabayaran ng kasalanan. Ito ay tinatawag na pagpapawalang sala. Kapag ang isang tao ay nanalig at tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ang tao na iyon ay nahuhugasan sa kanyang mga kasalanan at pinawawalang sala ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, kabanatang 5, unang talata, "Yamang napawalang sala na tayo sa ating pananalig kay Kristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos." Ikalawa, ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa pagpapatawad ng Diyos, kundi may kinalaman rin sa pagpapabanal ng Panginoon sa ating buhay. Ito ang kasalukuyang aspeto ng kaligtasan na ginagawa ng Diyos sa ating buhay ngayon dito sa daigdig. Nililinis ng Panginoon ang ating puso mula sa maraming kahinaan at pita ng laman. Ang sabi ni Apostol Pablo, 5th kabanata ng Galacia, talatang 19-21, "Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, panibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan at ang mga katulad nito. Ito ang mga gawa ng pita ng laman sa ating buhay na kailangan nating maging malinis. Ang ating kalooban ay puno ng kabulukan, na anupat tanging ang Espiritu ng Diyos ang may kakayahan upang tayo ay makalaya mula sa mga ito." Ang 3rd kalagayan ng pagliligtas ng Diyos ay may kinalaman sa ganap na pagkalaya sa presensya ng kasalanan at kamatayan. Ganito ang mababasa natin sa unang aklat ni Juan, kabanata 3, talata 2, "Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Ang ganap na paglaya sa kasalanan at ganap na paglaya ng tao mula sa sanlibutan ay magaganap lamang sa ating pagharap sa Panginoong Hesus. Ito ay panghinaharap na kalagayan ng pagliligtas ng Diyos sa mga mananampalataya. Ito ay ating pag-asa, sapagkat sa panahong iyon ay makikita natin ng mukhaan ang Panginoong Hesus. Kaya naman tulad ni Ana, dapat nating papurihan ang Panginoon sapagkat siya ang nagligtas sa atin." Ang sabi ni Pablo sa 2 kabanata ng Epeso, talatang 8, "Dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman." Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 2-10 talata. Ganito po ang sinasabi, "Kayo lamang ang banal, Panginoon, walang makatutulad sa inyo. Walang ibang kanlungan ang matuwid liban sa inyo. Walang maaaring magyabang sa inyo, Panginoon. Walang maaaring maghambog, sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayaman ay nagpapauba para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Kayo, Panginoon, ay may kapangyarihan magbigay at bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin, maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas, mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan kahit pinakadukha, maihahanay ninyo sila sa maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit na nilikha, at sa inyo nasasalig ang lahat ng inyong gawa. Papatnubayan ninyo ang tapat sa inyo, ngunit ang masama ay isasadlak sa hirap. Walang maaaring magtagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa inyo ay manginginig sa takot kapag pinadagungdong ninyo ang mga kulog. Hahatulan ninyo ang buong daigdig at papagtagumpayanin ang hinirang ninyong hari. Sa panalangin na ito ni Ana, muli siyang gumamit ng mga paglalarawan upang ihayag ang katangian ng Diyos. Sangayon sa kanya, ang Panginoon ay tulad ng isang bato, at sa bagong tipan, ang bato na ipinapahayag ng mga alagad ay walang iba kundi si Jesucristo na tinatawag na batong panulukan. Ganito po ang ating mababasa sa ikalawang kabanata ng Unang Pedro, talatang 6, sapagkat sinasabi ng kasulatan, "Masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya." Maging sa 16 na kabanata ng Mateo, talata 18 ay mababasa natin na sinabi ni Kristo na siya ang bato. Ang sabi ng Panginoong Hesus, "At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan." Ang bato kong gayon, na kinasaligan ng pananampalataya ni Ana, ang siyaring bato na magpahanggang ngayon ay saliga ng mga mananampalataya. Ang bato na ito ang siyang dahilan kung bakit si Ana ay nagagalak at nagpupuri sa Diyos. Ang Panginoong Hesus lamang ang may kakayahan na panghawakan ng ating buhay. Huwag nating isipin na tayo ay may kayamanan at mainam na kalusugan sapagkat ang Panginoon pa rin ang nagmamay-ari ng lahat ng iyan. Ito ang sikreto sa pananalangin ni Ana. Siya ay mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Alam niya na Diyos lamang ang makababago ng kanyang lugmok na kalagayan. Naaalala ko tuloy ang tanong ng iba tungkol sa pananalangin. Ang tanong nila, bakit hindi dinirinig ng Diyos ang aking panalangin? Ang unang dahilan ay maaaring ikaw ay hindi anak ng Diyos. Ikaw ay dapat na mayroong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, sapagkat kailangan mo ng tagapamanggitan. Ang ikalawa ay maaaring dahil ang iyong pananalangin ay mapagmataas. At ang ikatlo ay hindi mo naunawaan na ang pagsagot ng Diyos ay hindi lamang oo kundi maging hindi at maghintay. Tayo po ay magpatuloy at basahin naman natin ang 12 hanggang 17 talata. Sa talatang ito ay mababasa natin ang tunay na katangian ng mga anak ng saserdoting si Eli. Ganito po ang sinasabi. Ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Tuwing may maghahandog, pinapupunta nila ang kanilang mga katulong habang inilalaga ang karne. May dala silang malaking tinedor na may 3 ngipin at itinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayok. Lahat ng matusok o sumama sa tinedor ay para sa saserdote. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sa silo ang mga Israelita. Hindi lamang iyon, bago pa maihandog ang taba ng karne, nilalapitan na nila ang mga naghahandog at sinasabi, "Hilaw na karne ang ibibigay ninyo sa saserdote. Hindi niya kukunin kapag luto na ang ibibigay ninyo. Hilaw ang ibig niya." Kapag sinabi ng naghahandog na hintayin na munang maihandog ang taba bago sila kumuha hanggang gusto nila, ganito ang kanilang sinasabi, "Hindi maaari, bigyan na ninyo kami. Kung hindi, aagawin namin yan sa inyo." Malaking pagkakasala ang ginagawa nilang ito sapagkat ito ay paglapastangan sa handog ni Yahweh. Bagamat ang mga anak na lalaki ni Eli ay lumaki sa tabernakulo, gayon may lumaki silang mga anak ng Diablo. Dahil sa kanila ay nabulid ng pagkakasala ang mga Israelita sapagkat ang handog sa Diyos ay nilalapastangan na. Ang mga anak ni Eli ay maituturing kong larawan ng maraming mga lokal na simbahan ngayon. Maraming mga tao na nasa loob ng simbahan ngayon na ang pag-uugali ay ibang-iba sa dapat na maging pag-uugali ng Kristiyano. Oo nga't nararoon sila sa simbahan at naglilingkod, subalit ang kanilang puso ay walang relasyon sa Diyos. Nakalulungkot isipin, ngunit maging ang mga kinikilalang mga pinuno ng simbahan ay walang matapat na pamumuhay bilang alagad ni Kristo. Hanggang labi lamang ang kanilang paglilingkod, subalit ang kanilang puso ay napakalayo sa Panginoon. Kaibigan, bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat na maging maingat tayo sa ating pamumuhay. Pangalagaan nating mabuti ang ating patotoo, sapagkat kung ito ay masira, hindi lamang ikaw ang napapahiya, kundi maging ang karangalan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi po tayo tinawag ng Diyos upang maging katitisuran ng sanlibutan, kundi upang maging asin at ilaw. Huwag nating tularan ang buhay ng mga anak ni Eli, sapagkat dahil sa kanila ay nilapastangan ng bayan ang paghahandog sa Diyos. Ito ang nakalulungkot na tagpo, ang matatagpuan natin sa tabernakulo. Subalit sa kabila ng wasak na patotoo ng mga saserdote sa harapan ng Diyos at ng mga tao, may isang bata na lumalaki sa tabernakulo na may malinis na puso sa harapan ng Panginoon. Ganito ang mababasa natin sa 18 hanggang 21 talata dito pa rin sa 2 kabanata ng Samuel. Nagpatuloy ng paglilingkod kay Yahweh ang batang si Samuel. Taon-taon, gumagawa ng balabal ang kanyang ina at ibinibigay sa kanya tuwing maghahandog sila sa silo. Ang mag-asawang Elkana at Ana naman ay laging binabasbasan ni Eli. Ang sinasabi niya, pagpalain nawa kayo ni Yahweh, nawa ibigyan pa niya kayo ng mga anak bilang kapalit ng inihandog ninyo sa kanya. At umuwi na sila pagkaraan noon. Nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli. Si Ana ay pinagpala ni Yahweh at nakaraan ng mga panahon. Siya'y nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae. Lumaki si Samuel sa patnubay ni Yahweh. Malinaw na mababasa natin dito sa talata na si Samuel ay lumaki sa patnubay ng Diyos. Maging si Ana na kanyang ina ay pinagkalooban pa ng Panginoon ng 3 anak na lalaki at 2 anak na babae. Pinagpala ng Diyos ang pamilya ni Samuel. Ngunit pinarusahan naman ng Panginoon ang pamilya ni Eli. Ang sabi pa sa 22 hanggang 26 na talata, matanda na noon si Eli. Umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Kaya pinagsabihan niya ang mga ito, mga anak, nabalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa iyon? Tigilan na ninyo iyan. Masama ang balitang nakaabot sa akin tungkol sa inyo. Kung ang isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, pamamagitan sa kanila si Yahweh, ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak, sapagkat pinagmatigas na sila ni Yahweh. Si Samuel lamay patuloy na lumalaking kalugod-lugod kay Yahweh at kinagigiliwan ng mga tao. Marahil ay hindi tama ang pamamaraan ni Eli sa pagtuturo sa kanyang mga anak. Wala siyang tamang pagdisiplina sa mga ito, kung kaya't lumaking mga suwayin. Bagamat matagal na niyang nalaman ang mga likong gawain ng kanyang mga anak, hindi pa rin niya dinisiplina ang mga ito. Sa halip, pinabayaan niyang maging palalo ang mga anak niya, lalo pat dahil sa kanila ay nasira ang patotoo ng mga saserdote. At bunga ng kanyang kapabayaan at kakulangan ng tamang pagdisiplina sa kanyang mga anak, ang mga ito ay naging lapastangan at walang paggalang sa Diyos. Hindi lang kinukuha ng mga ito ang mga magagandang bahagi ng hayop na inihahandog ng tao para sa Panginoon, bagkus nagpakasawa rin sila sa kahalayan na sinisipingan ang mga babaeng naglilingkod sa toldang tipanan. Nakalulungkot isipin, subalit ang gawain ito ng kanyang mga anak ay naging isang hayag na kalapastanganan at gawaing immoral. Subalit sa kabila ng mga bagay na ito, ano ang mababasa nating paraan ng pagdisiplina ni Eli? Hindi ba't nanaig sa kanyang damdamin ang pagiging ama sa halip na pagiging saserdote? Nanatiling malambot ang puso ni Eli sa kanyang mga anak. Hindi siya nanindigan bilang ama at bilang lingkod ng Diyos na may pagmamahal sa tabernakulo. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 27 hanggang 35 talata. Dito pa rin po sa 2 kabanata ng unang Samuel, ang sabi sa mga talata, Minsan si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya, ganito ang ipinasasabi ni Yahweh, nakipag-usap ako sa magulang mong si Aaron nang sila'y alipin pa ng paraon ng hari ng Ehipto sa mga lipi ni Israel ay siya ang hinirang kong maging saserdote. Siya ang mangangasiwa sa altar, magsusunog ng kamanyang at maglilingkod sa akin bilang kinatawan ng Israel at lahat ng handog sa akin ng mga Israelita ay ibibigay ko sa kanyang sambahayan. Bakit inyo pinag-iimbutan ang mga alay at handog sa akin? Mas iginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa akin. Bakit mo sila pinabayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog sa akin? Sa mga talatang ito, makikita natin na naglagay na ng hangganan ng Diyos sa paggamit sa mga saserdote. Ito rin ang panahon kung saan ang paglabas sa mga propeta ay nagsimula. Hindi na magamit ng Diyos ang mga saserdote noong panahon na iyon, sapagkat napakadungis na ng kanilang patotoo sa bayang Israel. Kaya naman, ang Panginoon ngayon ay kikilos na sa mga taong tatawaging propeta. At si Samuel ay magpapasimula ng gawain ito sapagkat siya ay lumakad na malinis sa harapan ng Diyos. Ganito pa ang sinasabi sa 30-35 talata. Ipinangako ko noon na tangi ang sambahayan mo lamang ang makalalapit sa akin habang panahon, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Darating ang araw, napapatayin ko ang mga kabataan sa iyong sambahayan at sa iyong angkan. Paiksiin ko nga ang iyong buhay. Hindi ko kayo aalising lahat sa paglilingkod sa altar, ngunit ang ititira ko'y daranas ng katakot-takot na paghihirap ng loob. Mamamatay sa tabak ang magiging bunga ng iyong sambahayan. Bilang katunayan ito, sabay na mamamatay ang mga anak mong si Opni at Pinies. Samantala, pipili ako ng isang saserdoteng magiging tapat sa akin at susunod sa lahat kong kagustuhan. Bibigyan ko siya ng sambahayan na patuloy na maglilingkod sa akin habang panahon sa harapan ng mga hari na aking hihirangin. Ngunit ang matitira sa iyong sambahayan ay mamamalimos sa kanya. Magmamakaawa siyang gawing katulong ng saserdote para lamang mabuhay. Kaibigan, ang pangungusap na ito ng Diyos kay Eli ay tunay na dapat nating pakatandaan. Ito ay nagtuturo sa atin na dapat tayong maging maingat sa paghahawak ng ating patotoo at paglilingkod. Ang buhay at paglilingkod ni Eli ay isang halimbawa sa lahat ng tinawag upang maglingkod sa kanya. Kaibigan, nais ng Diyos ang isang marangal at makatotohanang paglilingkod sa kanya. Hindi niya ibig ang balat kayong pagsamba at masamang uri ng pamumuhay. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 ng 2 Timoteo, talata 15, pagsikapan mong maging tapat sa paglilingkod sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na magtuturo ng katotohanan. Kaibigan, hindi natin malilinlangan Diyos. Huwag nating isipin na walang kaparusahan ang masamang pamumuhay. Hindi nalulugod ang Panginoon sa taong yumuyurak sa kanyang pangalan. Kung ikaw ay nagsasabing isang mananampalataya, subalit namumuhay ng taliwas sa katotohanan at kalinisan, hahatulan ka ng Diyos. Aanihin mo ang iyong kasamaan. Kaibigan, isang nakatatakot na bagay ang bumagsak sa kamay ng Diyos. Ang buhay nawa ni Eli ay maging babala sa atin, sapagkat kung tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod na balat kayo at sa pamumuhay na masama sa kanyang paningin, darating ang panahon, tatamuhin natin ang hatol ng Diyos.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang Niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Tayo po ay manalangin. O Diyos, ang paksang ito ay tunay na nagpapaalala sa amin na dapat nga po kaming maging maingat sa aming pamumuhay bilang iyong mga anak. Ito ay malaking babala na dapat naming tandaan sapagkat hindi ka namin malilinlang, O Diyos. Hindi kami makapagtatago sa iyo. Nakikita mo kami sa lahat ng aming ginagawa. Kaya naman, isinasamo namin sa iyo, O Panginoon, na biyayaan mo kami ng lakas na mabuhay ng banal sa iyo. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong espiritu na paglabanan ng pita ng laman at layaw ng sanlibutan upang sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo ay maialay namin ang tulay na papuri at patotoong tapat na para lamang sa ikaluluwalhati ng iyong dalisay at banal na pangalan. Ito pang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa iyo, Panginoong Hesukristo, ako'y patuloy na gamitin mo upang maluwalhati ang pangalan mo. Susunod ako kahit saan idako upang maparangalan pangalan mo. O Jesus, O Jesus, O Jesus, laging magpupuri sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging sasamba sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging susunod sa'yo. O Jesus, O Jesus, ang buhay ay lahat na sa'yo. Para lang sa'yo, Panginoong Hesukristo, ako'y patuloy na gamitin mo upang maluwalhati ang pangalan mo. Susunod ako kahit saan idako upang maparangalan pangalan mo. Laging magpupuri sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging sasamba sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging susunod sa'yo. O Jesus, O Jesus, ang buhay ay laalang sa'yo. Laging magpupuri sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging sasamba sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging susunod sa'yo. O Jesus, O Jesus, ang buhay ay laan lang sa'yo. Ang buhay ay laan lang sa'yo. Ang buhay ay laan lang sa'yo.